Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U toku sastanak predsjednika Tomislava Nikolića i predstavnika kosmetskih Srba o platformi za Kosovo i Metohiju. Nova hapšenja u aferi Agrobanka. Počela saslušanja prvih svedoka u istrazi protiv Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima. Srbiji od danas na raspolaganju 172 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije. U 30 knjižara širom Srbije večeras Noć knjige, popusti i do 90%. U 12 časova i 12 minuta stigla je zima, smak sveta izostao. Sutra će biti oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena. U predsjedništvu Srbije u toku je sastanak predsjednika Tomislava Nikolića sa predstavnicima Srba sa Kosmeta posvećen platformi za Kosovo i Metohiju. Sastanku prisustuju predstavnici Srba ne samo sa severa, ali i iz drugih delova pokrajine, kao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Ispred predsjedništva je naša Davorka Tešić. Davorka, je li sastanak završen?
Ne, nije završen. Predstavnici Srba iz svih delova Kosmeta, njih 29, ušlo je u zgradu predsjedništva oko 14 časova. Pretpostavlja se da oni imaju mnogo pitanja za predsjednika, pošto su u međuvremenu mogli da vide tekst platforme koja je juče dostala u javnost. Predsjednik Nikolić platformu je najpre predstavio stranim ambasadorima u Beogradu, a juče i liderima opozicije. Posle jučerašnjeg sastanka poručio je da je za rešavanje kosovskog pitanja potreba najširi konsenzus svih političkih činilaca. Čini se međutim da ga neće biti, sudeći bar po izjavama koje su lideri opozicionih stranaka dali, pošto su videli platformu. Predsjednik demokrata Dragan Đilas kao i lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenili su da je ona nerealna, dok je predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica rekao da nije jasno da li Srbi sa Kosmeta treba da imaju autonomiju u okviru nezavisnog Kosova ili u okviru autonomne srpske pokrajine. Očekuje se da će opozicija narednih dana predsjedniku Srbije dostaviti primedbe i sugestije, jer kako navode predstavnici vlasti, platforma predstavlja samo polaznu osnovu za razgovore, tokom kojih treba da se postigne saglasnost o ključnim pitanjima. Dakle, sastanak u predsjedništvu još traje. Prve komentare učesnika i danas čekaju brojne novinarske ekipe. Iz predsjedništva pre 10 minuta upravo im je stigao čaj kako bi se malo ugrejali.
Hvala ti, Davorka. Dakle, nije bilo za sada nikakvih izjava, međutim uoči razgovora sa predsjednikom Nikolićem, predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović za Radio Beograd 1 je rekao da su očekivanja Srba iz pokrajine velika, a želja samo jedna, ostati na Kosovu i Metohiji.
Mi sa velikim očekivanjem i sa nadom ćemo ovo prihvatiti, proučiti, pa vidjet ćemo, dakle, i na našim skupštinama, ali pre svega na Republičkom parlamentu, sigurno je da će to imati prilike i da će nekim, da kažem, amandmanima ili sa dopunama tekst platforme, ako neko smatra da nije dovoljno jasan, i da će dopuni.
Kaže predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović uoči sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Nacrt platforme za Kosovo i Metohiju i danas izaziva pažnju. Nedoumica je da li postoje dve verzije teksta, jedna namenjena strancima, a druga domaćoj javnosti. Priština preti povlačenjem iz dijaloga ako Srbija bude insistirala na tekstu koji je juče objavljen. Politički analitičari u Beogradu ocenjuju, međutim, da je uprkos svim rezervama plan ostvariv i da predstavlja značajan napredak u dosadašnjem rešavanju kosmetskog pitanja. Pripremio Branislav Kostadinović.
Beogradski list danas prenosi da postoje dve verzije dokumenta. Strane diplomate u kojem se ne pominju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, rezolucija 1244 Saveta bezbednosti i centralno mesto Kosova i Metohije u političkom, ekonomskom, bezbednosnom i duhovnom identitetu Srbije. Taj patriotski uvod i deo o imovini sadrži domaća verzija nacrta. U kabinetu predsjednika Republike do zaključenja ove emisije nismo dobili potvrdu da li zaista postoje dva teksta nacrta platforme ili ne. Inače, dokument koji se pojavio u javnosti razumljivo naišao je na različite komentare u Beogradu i Prištini. Direktor Centra za novu politiku, Vladimir Todorić, smatra da je dokument koji je predstavio predsjednik Tomislav Nikolić u najvećem delu ostvariv i da ima više dobrih ideja.
Naravno ima onih stvari koje će se manje dopasti nekima sa strane, ali da predstavlja jedan pomak ka i realnosti, a i dosta je ambiciozan plan koji je donekle ostvariv. Tako da mislim ideje poput transfera suvereniteta pod određenim uslovima, povećanje nadležnosti srpskih opština, povezivanje južnih i severnih opština, da su ideje o kojima se mora dalje razgovarati.
Za razliku od našeg sagovornika iz Beograda, koordinator političkih ekipa za razgovore o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, Bjerim Šalja, izjavio je da se Kosovo može povući iz dijaloga ako Beograd bude insistirao na rešenjima iz platforme. Kosovska strana neće i nema šta da diskutuje o tom dokumentu koji je u suprotnosti sa onim što se dogodilo na Kosovu, rekao je Šalja. Politički analitičar Leon Malazogu iz Zajetničke odnose kaže da se u Prištini nacrt platforme doživljava kao agresivan, što će i po njemu uticati na dijalog dve strane. Taj plan je nerealan i pokazuje da Beograd ne razume situaciju na Kosovu, ističe Malazogu.
Ipak dokumentat očigledan pomak u smislu da je znak da Srbije više se ne misli toliko na ocepljenje Kosova kao rešavanje i da se polako počne da se misli koji su najbolje ili maksimalno rešenja za srpsku zajednicu na Kosovo. Barem iz te tačke gledišta mislim da će dijalog u Briselu da se polako transformiše i da će Belgrade i te zemlje.
Posjećamo nacrtom platforme za razgovore o rešenju pitanja Kosova i Metohije. Beograd zahteva visok stepen teritorijalne i političke autonomije za srpske opštine po uzoru na Kataloniju i status Srpske pravoslavne crkve po ugledu na Vatikan.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milan Pajević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer potpisali su sporazum o pomoći iz predpristupnih fondova Unije za 2012. godinu vredan 172 miliona evra. Ta sredstva, kako je navedeno, biće iskorišćena za različite projekte, od reforme pravosuđa i državne uprave do zaštite životne sredine i poljoprivrede. O ovome Đurđice Drakš.
2012. godina bila je dobra kada su u pitanju odnosi Srbije i Evropske unije, a nastavak dijaloga Beograda i Prištine može se smatrati najvećim dostignućem, kaže Vincent de Jer. Uspehe na političkom planu prati i spremnost Unije da finansijski pomogne, pa su odobrena još 172 miliona evra iz takozvanih IPA fondova, koji će, kako kaže de Jer, biti iskorišten u reformi u Srbiji.
Da znaju ti usmeren. Dva su osnovna pravca, modernizacija države i podonadeže sa onome što zovemo Evropa.
Direktor Kancelarije Vlade Srbije za evropske integracije Milan Pavić najavio je da će pomoć Evropske unije biti utrošena kolektivnih izvršljavanju zaštitne sred poljoprivredi.
Predpristupni fondovi zapravo predstavljaju podršku daljem razvoju naše zemlje, pomoć da uhvatimo korak sa razvijenim delom Evrope i da se brže i bolje pripremamo i krećemo.
Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i ministar pravde Nikola Selaković, koji je naglasio da je značajan deo sredstava iz IPA fondova namenjen reformi države i pravosuđa. Jedan korak u tom pravcu napravljen je već danas, pošto je ambasador de Jer javnom tužilaštvu i upravi za izvršenje krivičnih sankcija predao vrednu tehničku i kompjutersku opremu.
U Skupštini Srbije u središtu pažnje poslanika bili su amandmani na predlog izmena zakona o podsticaju građevinske industrije, kojim je predviđeno da se važenje tog zakona produži za 2 godine. Pojedine opozicione stranke traže da vlada povuče taj predlog uz ocenu da zakon nije doneo očekivane rezultate, pre svega kada je reč o zapošljavanju. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Zakon je donet polovinom 2010. godine sa ciljem da se u uslovima krize sačuvaju radna mesta i uposli domaća građevinska operativa. Također da se podstakne upotreba domaćeg građevinskog materijala. Vlada ocenjuje da je dosta toga ostvareno i predlaže da se važenje zakona produži do kraja 2014. godine. Poslanici LDP-a ne misle tako i traže da vlada povuče taj predlog. Judita Popović smatra da zakon nije dao očekivane rezultate i da suzbija konkurenciju.
Dakle, treba da se da podsticaj, a ne pritom da se pojača arbitrarnost države kad god se država umeša u ekonomske poslove. U tom slučaju su pogubni rezultati.
Drugačije mišljenje o zakonu imaju poslanici Demokratske stranke, a Janko Veselinović je predočio konkretne podatke.
Ovim je na najdirektniji način spašeno oko 88.000 radnih mesta u građevinskoj industriji.
U dosadašnjoj praksi u građevinarstvu poseban problem predstavljala je takozvana konverzija, to jest pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine. Stoga je vlada predložila da se konverzija odloži za 6 mjeseci do donošenja novog zakona o planiranju izgradnji. S tim u vezi, resorni ministar Velimir Ilić je rekao:
Nijedan tajkun, kako vi nazivate, koji je imao nepravednu privatizaciju, neće biti pošteđen da može da gradi, radi, da mu se nešto pokloni. Vi znate da se sad vrše provere svih tih spornih privatizacija. Ako bude u redu, znači moći će da grade, dobiju dozvole do zakona, a onda će se rešiti pitanje konverzije.
O predloženim zakonima Skupština će se izjasniti u ponedeljak u danu za glasanje.
U raspravi o izmenama zakona o planiranju i izgradnji došlo je do polemike između poslanika Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije o mogućoj povezanosti tih stranaka sa biznismenima.
Demokrate su naveli da su predložene izmene duboko koruptivne i da se njima vladajuća većina odužuje Milanu Beku za zasluge u predizbornoj kampanji. Socijalisti su uzvratili pitanjem ko je doneo zakon o privatizaciji i omogućio da ti isti ljudi kupuju preduzeća za 1 dinar. Poslanica DS-a Nada Kolundži odgovorila da su 23 sporne privatizacije izvršene za vreme vlade Vojislava Koštunice, koje su socijalisti davali manjinsku podršku. Iz Demokratske stranke Srbije poručili su da ta stranka podržava borbu protiv korupcije i da treba sve da se ispita. Kako kažu, nisu odgovorni za sporne privatizacije jer su, kako tvrde, ti tajkuni o kojima se priča rušili vladu Vojislava Koštunice.
Radna grupa uprave kriminalističke policije privela je člana izvršnog odbora Agrobanke Branislava Pešića, bivšeg direktora čačanske filijale Agrobanke Velibora Lukića i vlasnika i direktora firme Mediteran 92 Milenka Suruđića. Sumnja se da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Agrobanku za oko 16 miliona evra, a u korist Suruđića. Ovo je još jedno proširenje istrage u slučaju Agrobanka. Od početka istrage do danas 25 osoba je osumnjičeno za zloupotrebu kredita te banke. Policija i tužilaštvo sumnjaju da je od 2006. godine odobren veliki broj kredita mimo zakona, pa je više od 200 miliona evra kredita Agrobanke ostalo nenaplativo.
Saslušanje prvih svedoka u istrazi protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima počelo u tužilaštvu za organizovani kriminal. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je za danas zakazano saslušanje 4 svedoka. Branilac Mila Đuraškovića, advokat Zorana Teljević, rekao je da je dobio poziv da prisustvuje saslušanju prvog svedoka u toj istrazi. Najpre će biti saslušani svedoci direktno povezani sa događajima za koje se terete osumnjičeni. Danas bi trebalo da budu saslušani zaposleni u firmi Miškovićevog sina Marka, Mera Investment.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 14 minuta. Još jednom vesti dana. U toku sastanak predsednika Tomislava Nikolića i predstavnika kosmetskih Srba o platformi za Kosovo i Metohiju. Nova hapšenja u aferi Agrobanka. Počela saslušanja prvih svedoka u istrazi protiv Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima. Srbiji je od danas na raspolaganju 172 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije. U 30 knjižara širom Srbije večeras Noć knjige, popusti i do 90%. Sutra oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena. U Briselu se održava 30. samit Rusija-Evropska unija, prvi od kako je Vladimir Putin ponovo izabran za predsednika Rusije. Analitičari smatraju da će jubilarni samit proći u znaku neslaganja Moskve i Brisela o Siriji, energetici i ljudskim pravima. Uprkos tome, obe strane se slažu da je samit kruna njihove 15-godišnje saradnje. Pripremila Jelena Vidić.
Uoči jubilarnog samita prigodne izjave iz Rusije da je reč o samitu saradnje, a ne konfrontacije, dok predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy kaže da se njime odaje počast partnerstvu od neprocenjivog značaja, jer Brisel i Moskva ujedinjeni mogu znatno da doprinesu upravljanju savremenim svetom. Ne treba zaboraviti da bilateralna trgovinska razmjena iznosi više od 300 milijardi evra, dok Rusija pokriva čak četvrtinu evropskih potreba za gasom. Stoga će energetika biti glavna tema samita. Moskva zamera da propisi Unije o energetskom tržištu diskriminišu Gazprom jer zabranjuju vlasništvo proizvođača nad tranzitnim postrojenjima kao što su gasovodi. Sporan je naime projekat Severni tok. Ruski proizvođač gasa Gazprom je vlasnik 51 akcije Severnog toka, pa je Evropska komisija otvorila istragu o tome da li je ta kompanija monopolista na tržištu gasa u Evropi. Ljudska prava još jedno su od pitanja oko kojih nema saglasnosti Moskve i Evropske unije. Ove godine u centru pažnje bilo je hapšenje, a potom i presuda ruskoj punk grupi Pussy Riot. Belgijska policija privela je danas nekoliko polugolih pripadnica grupe Femen, koje su na dočeku Vladimira Putina u Briselu pokušale da izvedu performans ispred sedišta Evropske unije. Gole do pojasa nosile su natpis Apokalipsa i izvikivale Putine idi dođavola, pre nego što su ih policajci odvukli u marice. Cela akcija trajala je manje od minut. Imajući u vidu da se ni o krizi u Siriji ne može očekivati približavanje stavova, Reuters citira Jamesa Nixija iz londonskog instituta Chatham House, koji kaže da je iznenađen što je Putin uopšte pristao da dođe na samit u Brisel.
Prilog Jelene Vidić, ono što je mamilo pažnju širom sveta ovih dana je majanski kalendar. U 12 časova i 12 minuta nije, međutim, došlo do smaka sveta, stigla je zima. Prema drevnim tumačenjima majanskih plemena, na današnji dan završava se kraj velikog 5125 godina dugog ciklusa i počinje nova i bolja era. Iako naučnici tvrde da je euforija besmislena i da je situacija u svemiru uobičajena, mnogi su iskoristili mistiku da profitiraju. Pripremila Nevena Kostadinović.
Hiljade ljudi okupilo se u meksičkom gradu Merida da bi dočekalo kraj jednog i početak novog, boljeg doba po kalendaru Maja. Među turistima koji su želeli da na autentičan način dočekaju smak sveta, ima i onih koji su želeli samo dobar provod.
Verujem da je 21. decembar ulazak u novo lično prosvetljenje. Ne očekujem da će se nešto posebno magijsko dogoditi, iako bih voleo da i to doživim. To je neka vrsta simbolike i zato smo ovde, na ulasku u novo doba.
Aleksandra Gobović, koja živi i radi u Singapuru, opisuje za naš program kako je protekao dan u toj zemlji, u kojoj je, prema njenim rečima, trenutno sezona kiša i monsuna.
Vrlo, vrlo divan i sunčan dan i onda je popodne bila strašna oluja, da smo se u jednom trenutku svi počeli zgledati. Ali je prošlo sve na kraju, nakon pola sata, to je letnji pljusak.
Kad je reč o Srbiji, prema drevnim verovanjima, planina Rtanj bila je jedno od mesta za preživljavanje. Iako se očekivalo više turista, pomoćnik predsjednika opštine Boljevac Zorica Mačolović kaže da je opština iskoristila mistiku u promotivne svrhe.
Mi već godina pokušavamo nekada i uspevamo da Rtanj predstavimo kao izuzetnu destinaciju. Ovo nam svakako ide u prilog i nećemo tu stati, nekako ćemo se potruditi da taj mistični vel makar koliko zadržimo nad nama i to negdje iskoristimo zarad dobrobiti naših ljudi.
Kako dan odmiče, sve je očiglednije da neće biti propasti sveta, pa se građani ponovo okreću proteklih dana pomalo zanemarenim naučnicima. Nataša Stanić iz Astronomskog društva Ruđer Bošković kaže da je svaki dan u svemiru značajan, ali da je 21. decembar uobičajen i očekuje više naučne svesti narednih godina.
Postoje mnogo značajniji i veći rizici od globalnih katastrofa, kao što su, ne znam, aktiviranje nekih supervulkana, onda udar asteroida ili komete, onda umiranje sunca. To su sve događaji koji se očekuju u smislu naučnih predviđanja tek za nekoliko miliona, stotina miliona i čak milijardi godina. Znači, datum kao datum, to je slobodno tumačenje ne male grupe ljudi, jer nekim ljudima očigledno je potrebno da uzdrmaju i uplaše svet.
Povodom navodnog kraja sveta, Etnografski muzej u Beogradu organizovao je izložbu Biće skoro propast sveta, na kojoj će biti prikazani vredni predmeti majske civilizacije.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić posetio je preduzeće Goma Line u Kragujevcu, koje je proglašeno za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća u ovoj godini. Dinkić je najavio povećanje izvoza naredne godine za 25%. Dane Ilić.
Ministar Dinkić je tokom obilaska proizvodnih pogona kompanije Goma Line izjavio da sva domaća i inostrana preduzeća koja su izvozno orijentisana i u narednoj godini mogu da računaju na bespovratnu pomoć države, namenjenu podsticaju proizvodnje i otvaranju novih radnih mesta.
Sva domaća srpska preduzeća mogu da računaju na bespovratnu podršku do 10.000 evra po novozaposlenom radniku, isto kao i strana preduzeća. Dakle, potpuno su jednaki uslovi, samo je bitno da je preduzeće perspektivno, da dobro radi, da izvozi i da može da zaposli nove radnike.
Preduzeće Goma Line jedno je od retkih koje izrađuju delove za novi model automobila Fiat 500L i koje je tokom ove godine ostvarilo izvoz vredan 4 miliona evra, kazao je Nenad Cvetković, direktor preduzeća Goma Line.
Naša velika želja je bila i obaveza jednostavno da postanemo i dobavljači Fiata. To smo shvatili da moramo učiniti preko od jednih Fiatovih najvećih dobavljača Siđita i mi preko Siđita sada distribuiramo naše proizvode koji se ugrađuju naš automobil 500L.
U 2013. najavljena je realizacija novog projekta, pokretanje proizvodnje alata za potrebe domaćeg i tržišta Evropske unije. Ministarstvo ekonomije obećalo je finansijsku pomoć u realizaciji ovog projekta.
U naselju Vrbovsko poljoprivredni kombinat Beograd otvorio je prvu od planirane 4 farme krava. Farme su izgrađene po najsavremenijim standardima, a u PKB-u očekuju da će novac uložen u ovaj projekat biti vraćen za manje od 4 godine. Milenko Marković.
Direktor PKB-a Rajko Mandić ističe da su farme opremljene najsavremenijom tehnologijom. On je naglasio da je novi automatski roto sistem za mužu izuzetno energetski efikasan. Na velikoj platformi se istovremeno obrađuje više desetina krava, ali je potrošnja struje jednaka kao i kod običnog fena za kosu.
Ovo je sistem za 21. vek i najmodernije u čitavom regionu. Koristi se voda za hlađenje mleka, s druge strane se igreje voda za čišćenje.
Otvaranju novih farmi prisustvovao je i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. On je naglasio da se krave na farmi slobodno kreću, zbog čega daju i više mleka.
Ja znam, ima puno onih koji se meni smeju na priču o kravama koje šetaju. Tako su se smejali i kad sam pravio toalete po školama po Srbiji da deca ne idu u poljske dece. Kad pogledate stare farme gdje krave su čitav život vezane i daju manju količinu mleka i ove u kojima će davati 140% više mleka. Ja mislim da ovde kad dođete i pipnete ovo, onda možete pipnuti zaista tu Evropsku uniju i shvatite kako to izgleda.
Kada se završe, a to je planirano za 3 meseca, 4 farme će primiti oko 10.000 krava. Cela investicija će koštati 8 miliona evra i u potpunosti je finansirana kreditima komercijalnih banaka. U PKB-u očekuju da će celo ulaganje biti vraćeno za manje od 4 godine.
Srbija treba da ubrza reforme, ali ne i da bude brzopleta, jer bi to moglo da se odrazi na kvalitet, rekao je šef Beogradske kancelarije Svetske banke Lubre For na promociji Naledove sive knjige, koja sadrži 76 preporuka vladi za ukidanje skupih i nepotrebnih birokratskih procedura. Nataša Ćimović.
Naled je predložio vladi, pored ostalog, kaže predsjednik upravnog odbora te organizacije Vladimir Čupić, smanjivanje poreza i doprinosa na zarade za najmanje 30%. Lakši povraćaj PDV-a pri kupovini prvog stana, ukidanje zdravstvene i radne knjižice.
Videli ste koliko smo polemiku izazvali predlogom da budu ukinute radna i zdravstvena knjižica. Podrška javnosti koju smo dobili dokazuje da smo pogodili pravu metu. Želimo da ukažemo koliko je važno da što pre zaživi elektronska uprava. Sada ćemo na najbolji način vidjeti zašto nam nisu potrebne radna i zdravstvena knjižica, niti odlasci pred šaltere. Razumljivo, birokratija je taj udarac osjetila i sada se brani.
A branilo se ministarstvo rada, rekavši da bi ukidanje radne knjižice izazvalo probleme i zaposlenima i poslodavcima, jer ne postoji registar podataka koji su od značaja za ostvarivanje prava iz radnog odnosa. Ima, međutim, onih koji su poslušali nalet. Državni sekretar ministarstva zdravlja Simo Vuković je dobitnik nagrade Reformator godine, zato što je sa svojim timom smanjio broj dokumenata za ostvarivanje prava na naknadu tokom bolovanja dužeg od 30 dana, sa 11 na samo 4 papira.
Ja ću biti zadovoljan koliko smo uspeli makar jednoj trudnici da smanjimo peripetiju i zebnju zbog odlaska na trudničko bolovanje. Isto tako ću biti srećan ukoliko smo makar jednom poslodavcu koji se grčevito bori za opstanak na tržištu da uštedimo makar jedan dinar ili da doprinesemo se makar jedno radno mesto u Srbiji danas sačuva.
Dobitnik specijalnog priznanja za reforme u lokalnoj administraciji i unapređenje privrednog ambijenta je gradonačelnik Sombora Nemanja Delić, kao i prvi čovek Kruševca Bratislav Gašić.
Uveli smo prvo kancelariju za brzi odgovor gde na jednom mestu građani Kruševca, investitori mogu u najkraćem mogućem roku, a taj rok je u prethodnom periodu bio 365 dana, da dobiju za mesec dana urbanističku građevinsku dozvolu.
Nagrada promoter reformi pripala je našoj kući, Radio Televiziji Srbije.
Slušate novosti dana. U zgradu vlade Srbije jutros je pokušala da uđe 54-godišnja Ljiljana M. u nameri da dođe do potpredsednika vlade Aleksandra Vučića. Ljiljana M. koja je svojevremeno ubijen sin, došla je juče u Beograd iz unutrašnjosti kako bi od Vučića zatražila pomoć. Prema saznanjima policije nameravala je da, ukoliko ne dobije pomoć od potpredsednika vlade, izvrši samoubistvo. U toj nameri sprečili su je pripadnici uprave za obezbeđenje ličnosti i objekata MUP-a koji su prilikom provere skenerom otkrili da Ljiljana M. u torbi ima pištolj. Oni su je bez upotrebe sile razoružali, a zatim uputili na medicinski pregled, prenosi Tanjuk.
Porodici policajca Miroslava Stamenkovića, nedavno stradalog tokom pljačke Zlatare u Vlasotincu, uručena je zlatna medalja za hrabrost Miloš Obilić, kojom ga je posthumno odlikovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Medalju je u Skupštini grada Leskovca sestri Jeleni Bašević uručio savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić, koji je istakao da je Miroslav odlikovan za hrabrost i delo ličnog herojstva.
Predsednik Tomislav Nikolić odlikovao je ambasadora Japana Toshiatsu Nozakija i bivše kineske ambasadore Li Guangbaja i Wei Jianghuija ordenom srpske zastave drugog stepena za zasluge u razvijenju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa dve zemlje. Našu šahistkinju Milunku Lazarević povodom 80. rođendana predsednik je odlikovao sretenskim ordenom trećeg stepena. Medalje za revnosnu službu dobilo je 30 pripadnika Vojske Srbije zbog zasluga u gašenju požara. U rektoratu Beogradskog univerziteta uručene su Sakura stipendije koje drugu godinu za redom dodeljuje ambasada Japana u Beogradu i Japan Tobacco International za najbolje istraživačke radove u Japanu, zabeležila Nataša Ćuković.
Na ovogodišnji konkurs odazvalo se više od 100 studenata, a stipendije je dobilo njih petoro sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Megatrenda. Jedan od njih, Stefan Nedeljković, student doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, istraživao je odnose Evropske unije i Japana i smatra da bi u budućnosti Srbija mogla da bude veza između njih.
To je vrlo interesantno zato što smo mi jedan od retkih zemalja u ovom regionu koji ima tako razvijene odnose sa Japanom, dakle preko 130 godina. Smatram da zaista Srbija može biti most ne samo u odnosima između Japana i Evropske unije, već i nekih drugih zemalja, ali pošto je ovo zemlja koja se ja duboko divim i veoma mi je važno što je Japan donator ove stipendije, smatram da nove generacije ljudi koje će doći u koje ja spadam mogu biti most.
Nagrada je uručio ambasador Japana u Srbiji, Toshiatsu Nozaki, i ovo je bila prilika da podsjeti da se ove godine obeležava 130 godina od prve razmene nota između Japana i Srbije, odnosno japanskog cara Meidžija i kralja Milana.
U čast ovog jubileja mnogobrojne priredbe organizovane su u ove naše zemlje. Pa je tako i delegacija Meidži Jingu Rama koji slavi cara Meidžija posjetila Beograd u septembru ove godine.
Prvi deo stipendije u visini od 100.000 dinara je uručen, a drugi deo u istom iznosu nagrađenima će biti isplaćen po završetku radova. Inače, Sekura je japanska trešnja za koju se smatra da donosi prosperitet.
Pod sloganom Budni uz knjigu večeras od 18 časova do ponoći u 30 knjižara širom Srbije održava manifestacija Noć knjige. Opširnije Jovana Veljković.
Leskovac, Požarevac, Zaječar, Vršac, Loznica, Subotica, Šabac, Beograd i još nekoliko gradova večeras ostaju budni uz knjigu. Sedmi put izdavačka kuća Laguna i knjižarski lanac Delfi čitaocima nude mogućnost da po povoljnim cenama dođu do njima omiljenih naslova. Neki od njih koštaće samo 100 dinara, kaže direktorka knjižarskog lanca Delfi Vesna Mihajlović.
Očekujte popuste od 20 do 90% i poklone uz svaku kupovinu. Ove godine imamo popuste i ne samo za domaće izdanje, nego i za strane izdanja knjige na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. I ove godine imamo podršku Francuskog instituta, gde će u okviru njihove kuće biti otvorena jedna mala knjižara sa nekih 1500 naslova francuskih knjiga i domaćih izdanja prevoda sa francuskog jezika, gde će takođe uz posebne povoljnosti moći knjige da se kupi u Knez Mihajlovoj, kao i knjižari SKC ovde u Beogradu.
U Noći knjige pod istim uslovima omiljene naslove možete kupiti i putem internet sajta knjižare Delfi. Biblioteka grada Beograda odobrava 50% popusta na godišnju članarinu i na svoje izdanja. U knjižarama će se sa posetiocima družiti i veliki broj pisaca poput Dragana Velikića, Dejana Stojiljkovića, Isidore Bjelice, Maše Rebić.
Milica Mandić i Andrija Prlainović najbolji su sportisti Srbije u 2012. godini u izboru Olimpijskog komiteta. Proglašenje najboljih održat će se u Domu Narodne skupštine večeras u 18:30. Snežana Pantović.
Milica Mandić je bez konkurencije sa svojim zlatom iz Londona zasluženo ponela titulu najbolju u prestižnom izboru Nacionalnog olimpijskog komiteta. Andrija Prlainović takođe, kao član bronzanog olimpijskog tima u Londonu, gde je bio najbolji strelac sa 22 gola i član idealne vaterpolo postave igara u Londonu. Vaterpolisti su osim bronze osvojili titulu prvaka Evrope i njima pripada nagrada za najbolju ekipu. U ženskoj konkurenciji to priznanje zaslužile su i dobile finalistkinje Fed Kupa naše najbolje teniserke. Dragan Jović, trener Milice Mandić, je najuspešniji trener u Srbiji, a još jedno laskavo priznanje ide vaterpolistima. Najbolji mladi sportista je vaterpolo reprezentativac Dušan Mandić. Međunarodni olimpijski komitet redovno dodeljuje godišnje tematsko priznanje koje ove godine nosi naziv Sport i održivi razvoj, pa tako je trofej Moka dodeljen generalnom sponzoru naših olimpijaca, kompaniji Telenor.
Sedmica, 23. decembar. Za sad u vladi odlično sarađujemo, a od izbora ne bežimo, ocenjuje ministarka Zorana Mihajlović. Specijalno za sedmicu najavljuje skuplju struju samo za bogate. Sedmica, nedelja od 10, Radio Beograd 1.
Minus 3 stepena u Novom Sadu, 1 stepen u Beogradu, a 4 u Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Ujutro magla, tokom dana umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od minus 2 do 2 stepena u Beogradu, najviša dnevna 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.